Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
Vyrostl v Chebu, vystudoval střední průmyslovou školu stavební a pak herectví na DAMU. Dnes už má za sebou celou řadu divadelních, filmových i televizních rolí. Vidět jsme ho mohli třeba v seriálech Expozitura nebo Modrý kód. Nejen o herecké práci se už za chvíli rozpovídá Marek Němec. Kateřina Kubalová vám přeje dobrý poslech.
Herec, režisér a také někdejší pedagog Marek Němec je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den posluchačům.
My jsme teď vlastně na úplném začátku nové divadelní sezóny. Tak co vás čeká?
Ano, tak ta sezóna byla tak pozoruhodně rozštěpena tou jarní příhodou, takže jsme se velmi jako složitě mobilizovali ještě k nějakému výkonu a vlastně rozjet tu sezonu ještě v tom červnu. Bylo tedy opravdu až na dřeň. Ale to se podařilo, ty prázdniny byly takový sporadický a my musíme dozkoušet a vlastně se dověnovat všem těm věcem, které byly přerušený. To znamená, že teď zrovna jsme ve fázi dozkušování divadelní hry Bez roucha v divadle v Dlouhé, kde jsme opravdu bojovali až do posledního muže někdy v tom březnu. Bylo to úplně absurdní už, protože tam seděla už jenom paní režisérka Maje, už dospělé dítě a my všichni s těma malýma dětma různě pod SMS-kovým tlakem, že a už je to na základce na Praze 6, jo, ten covid. Takže jsme furt jsme jako doskušovali, na scéně byla jediná rekvizita, to byla rakev a bylo to dost morbidní, teda musím říct. Takže teď se pokusíme tou morbiditou prodrat k nějakému zdárnému komediálnímu výkonu, protože je to komedie a měla by teda bavit ještě Bez roucha, samozřejmě byla přejmenovaná na Bez rouška, takže teď jsme teda ve fázi doskušování téhle věci.
Věřím tomu, že tahle hlediště už budou trošku plnější, než tomu bylo před prázdninami. Jaké to vlastně je pro herce hrát pro prakticky prázdné sály?
No my jsme si, musím říct, vyzkoušeli i hrát pro definitivně prázdné sály, kde byl jenom takhle mobil v týdně a ten na vás tak jako svítil, ale vlastně nic vám neříkal. Ani, že to je dobrý, ani se neklepal, že to je špatný. Takže my jsme byli bez zpětné vazby a to nejde. Pač to divadlo, jak je založeno na tom, že jeden něco vypráví a ostatní poslouchají, tak tohle najednou ztratilo úplně jako jakýkoliv efekt. Takže bylo to těžký a ten návrat těch diváků, já nemám zmapovanou celou tu pražskou nebo tu republikovou sféru divadelní, ale je to takový pozvolný vlastně. Lidi se bojí a myslím, že se bojí třeba plánovat a kupovat lístky dopředu. Hmm. Že tohle to najednou zmizelo, ta jistota v tu budoucnost najednou nějaká, že vlastně kdykoliv se může stát cokoliv, což je, ale myslím, že docela dobrá jako premisa, když se člověk pohybuje v tomhletom prostoru a má pocit, že se může stát kdykoliv, cokoliv, tak ho to může i pozitivně nějak, mám pocit.
Myslíte, jako nastavit, že teď budeme žít víc tou přítomností?
Bylo by to skvělý, já bych si to strašně přál, protože mám kolem sebe v okolí lidi, kteří hodně žijou v nějaký nostalgii a vlastně ze strachu z budoucnosti a ta přítomnost nějak jako uniká. Tak bych si přál, aby to, aby tenhle efekt to mělo.
Když jsme si povídali o tom, v jakých prostorách, prostředí se hraje, hrálo a hrát bude, tak vás čeká také hraní v úplně netradičním prostoru ve Vodárenské věži. Je to
ano,
tak?
Ano. No tak tam máme právě, si tam pěstujeme takové divadýlko, ale jedeme teda od semínka, tak to už jako sklíčilo a už se konečně něco děje.
I když tedy... Vy jste ho mimochodem sázel, to semínko, je to tak?
Já jsem ho sázel tak trochu, ale z donucení, ale tak hezky, protože člověk nemá to sebevědomí, nebo má pocit, že nemá ani čas. A když vám ty kolegové kolem vás řeknou, ale máš čas, pojď, teď to uděláme. Prostě kdy jindy, teď ještě jsme při síle, zároveň nám není 20 a už jsme trošku ošlehaní, tak teď to pojďme udělat. Takže to děláme a tak to profilujeme specificky a stalo se to tak přirozeně jako monologickou scénu, jako divadlo, kde teda herec čelí té převaze toho publika, což mi přijde až jako hrdinský často a to, že nemůžete odejít někam a říct si, tak teď mi to nejde, ale dobře, tak si dám teď sprchu, půjdu na toaletu, dám si cigaretu a pak se vrátím na jeviště na další výstup a budu jako skvělý. Tohle nejde, protože jste pořád tam sám na tom jevišti. Já teda ne, já bych si to netrouf, ale zřejmě si tam budu muset taky nějak realizovat a bude mě muset někdo zrežírovat, abych taky se v divadelku Terminus nějak rozjel, ale pro nás je to vlastně taková bojůvka, protože my zkoušíme malé věci vždycky s jedním hercem a abych se vrátil k té otázce, tak musím říct, že nás se to tklo vlastně teď celá ta epizoda, takže musíme se teď v této sezóně povinovat dvěma věcem, dvě věci naskoušet a doufám, že se nám to podaří.
Vy jste někde o založení právě toho divadelka Terminus řekl, že jste našli díru na trhu v tom monologickém hraní.
Takhle, ty monologická představení samozřejmě jsou, ale že by bylo divadlo takhle specifikováno přímo na monologické dramatické tvary, to myslím, že není. Ale nedělali jsme to záměrně, zjištně. Myslím, že to vzniklo z nějaké potřeby vnitřní, protože když jste na jevišti sám a máte to režiséra pro sebe, tak člověk má pocit mnohem jako intenzivnější té práce nebo té kooperace. On je to takový coaching spíš, ono to je taková krásná intenzivní práce, protože každý slovo máte čas se mu pověnovat. Ti herci často cítí se být jako opuštěni od nějaký režie a tady nejsou, protože tady toho režiséra máte fakt pro sebe. A myslím si, že díky tomu, že já jsem dělal nějaké věci, vy právě představení Terminus v divadle v Celetné, na jehož teda platformě vznikla celá tato naše divadelní láska, divadlo Terminus, tak to je taky monologická hra. A já jsem si nějak říkal, že to má v sobě ohromnou sílu, že to vzbuzuje nějakou imaginaci u diváka velkou, protože ten herec musí převyprávět ten příběh tak, aby vám se děl za těma očima. Vy ho musíte vidět, jakože vlastně chodíte do kina trochu, že se člověk dívá na toho herce, vnímá, co dělá, jak znakuje nějaké postavy, protože přechází často z jedné postavy do druhé, ale zároveň vlastně on musí vytvořit nějaký dokonalý takový komunikační proud, aby vy jste mohla si ten film pouštět v očích. No, tak všechno stojí a padá se silnými příběhy.
S Markem Němcem jsme se tady před chvílí povídali o tom, jaké by to bylo pěkné žít přítomností. Přesto pojďme se teď podívat do minulosti, a sice do vašeho dětství. Máte nějakou nejranější třeba vzpomínku, něco, co vám občas probleskne tou hlavou?
Mám, hejte, já jsem opravdu trpěl strašlivým studem, jako takovým tím úplně paralyzujícím studem, a zejména to bylo teda vždycky vystoupit před někým, jo, před lidma.
A to bych do vás vůbec neřekl.
No a fakt to, a mám to pořád. Akorát mám pocit, že mám zkrátka už nějaký větší jako fundament, něco, co mě tak jako kreje. A já nevím, co to je, jestli to je nějaký pocit toho, že člověk může něco vlastně nabídnout, nebo že něco třeba umí, protože mu to někdo řekl, že to vlastně umí. Ale pamatuju si z dětství, že pro mě všechny takové ty klasické koncerty v Lidové škole umění, housle, ať to byly, nebo ať to byl zpěv, tak to byla úplná tragédie, a dokonce i když jsem třeba potom jsme měli kapely, takový ty rockový kapely, tak já jsem třeba nebyl schopen vystoupit ani, takže já jsem hrál jako takový arrogantní basák otočený zády k tomu publiku a pak už jsem to ani nedohrál. Takže opravdu takový jako paralyzující stud, to je zvláštní věc, a myslím, že to bylo vytvořeno takovýma velkýma nárokama těch rodičů, a já jsem taky měl velkým piedestalu, a ten táta můj, tak ten tak jako byl, on byl vždycky jako ve všem jako skvělej, a já jsem se užil chodit hrát na ty housle, on hrál 15 let, já jsem vydržel jenom 7, takže vždycky jsem byl tak jako ve stínu trošičku logicky, a trval mi hrozně dlouho, než jsem toho svého otce požral, tak jak to tak má být, a říkám to ne teď s nějakou antickou morbiditou, ale v tom zdravém slova smyslu. Takže tohle bylo pro mě jako naprosto nepřekonatelný. A pamatuju si, že třeba když probíhaly koncerty, kde jsme my se ségrou mojí zpívali solo a za sebou jsme měli ten náš sbor, tak já jsem to nezaspíval vůbec. Já jsem si přivodil nějakou neurózu žaludeční, zůstal jsem někde v zákulisí a ségra takovým pionýrským zpěvem, jak ona jí to všechno šlo, mě to úplně iritovalo, otvírala tu pusu dokonale úplně a zaspívala to i za mě. Tak to byly takový prohry jako moje dětský.
Říká Marek Němec. Když jsme u toho tatínka, tak on, jestli se nepletu, je architekt. Vy jste také původně zamýšleli na architekturu. Bylo to právě proto, že jste ho chtěl tak jako oklikou možná překonat, že jste šel.
To si myslím, že no, podvědomě určitě, ale vědomě jsem si to tehdy vykládal tak, že jak každý ten mladý kluk má, myslím, že je to jako nutný přičichnout k tomu, aby zjistil, kde je ta hodnota těch peněz, a začal s nimi nějak hospodařit. To myslím, že teď je to úplně jako jasný. Ten svět je na tomhle, z tohohle žije, vlastně z toho růstu. A myslím, že se musíme naučit ty prostředky nějak ovládat, což se snažíme teď u těch svých dětí. Ale já jsem zkrátka brigádničil, prodával jsem nějaký Chebsko noviny, a táta, protože tehdy jakožto projektant z OBPH vlastně přešel do soukromé sféry, tak jsme začali jezdit a zaměřovat vlastně vesnice a byty, protože tehdy se plynofikovaly západní Čechy. Takže já jsem s ním jezdil, a tak jsem byl takový elef, a mě to bavilo. A musím říct, že pak ta práce vlastně s těma velkýma rýsovacíma prknama, mě to přišlo, já mám rád jako industrii a takový ty jako kovový věci, mně se to hrozně líbí, a i když to často spatřuju v přírodě, ty továrny, tak na jednu stranu mě to děsí, ale na druhou stranu mě to jako fascinuje. Vlastně to kovový srdce, jak tepe někde a táhá nějakou obrovskou energii ze země, anebo ji vyrábí a krotí. To je tak jako vernovská potěcha. Jo. A vybavuju si, že s tátou jsme opravdu pracovali strašně moc, a jemu to šlo tehdy strašně. A já jsem se tak jako pomalinku mu tak jako lezl v tomhle po těch zádech a snažil jsem se jenom naučit něco z toho, co jsem pak studoval na té stavební škole střední. No ale pak jsem si říkal, že ta architektura je vlastně úplně nádherná věc, protože to je nějaká myšlenka v prostoru. Věděl jsem, že moc neumím teda kreslit, to jako jsem věděl, ale měl jsem pocit, že konstrukčně bych to mohl dohnat. Jo, tu moji absenci toho výtvarného talentu, ale myslel jsem si, že to bude moje pole působnosti. To je pravda.
Co to nakonec zvrátilo? Proč vás zlákali ty divadelní
muzy? To byla fakt, ale tohle byla opravdu náhoda, protože my jsme jezdívali na takový ty klasický divadelní svozy těmi velkými autobusy do Prahy na divadlo a častokrát na Vinohrady. A mně se strašně líbilo, jak hrála Jana Hlaváčová to divadlo, jak to dělala. A najednou jsem v těch učitelských novinách viděl tu přihlášku na Damu a zjistil jsem, že Jana Hlaváčová s těmi vinohradskými pedagogy budou otvírat ročník. A já jsem říkal, já chci vidět v té učebně, nebo já chci vědět, co to obnáší. No, tak to byl ten pokus, který tady vyšel. No a pak už jsem zase zvítězila ta lenost, nebo možná i to opojení tím, že najednou, a teď jako velký svět toho herectví a toho divadla a vlastně i možná jako slávy. A tak jsem řekl, tak to zkusím se s tím utkat, no.
Byl tohleto konec takového toho vašeho hledání v dospívání, kdy člověk zkouší všechno možné a vy jste také zkoušel všechno možné od šachového klubu po diskotéky, no nějaký skateboard.
No jasně, všechno, rokáč prostě, ano, všechno bylo. To je zase výhoda toho malého města, že vlastně nabízí všechny ty platformy, ty realizace nebo takhle, že se člověk může samozřejmě identifikovat s určitýma jako societama. Všechno je to na malém prostoru, hrozně na tom malém městě. Musím říct, že tenhle ten divadelní svět byl pro mě opravdu jako neznámý. Já jsem do toho divadla v Chebu moc nechodil. Táta měl vždycky blízko k té hudbě, ale k tomu divadlu moc ne. Nějak mě najednou vlastně musím říct zlákala ta interpretace vlastně najednou. To, že člověk může něco jako říkat a ty lidi tam sedí a opravdu jako poslouchají. A já jsem si tak říkal, tak možná, že jako, ale byl jsem byl vždycky považován za takovýho jako baviče třídy, ale ono to vzniklo zase z toho, že jsem byl malej, takovej nevyvinutý, všichni už byli vousatí, chlupatí, vlasatí a v tom věku těch 15 let je to pro toho kluka dost důležitý tohle, vlastně dostíhat tuhle tu jako evoluční vlnu v té třídě. A to se mi nějak jako nedařilo, jako biologicky a fyziologicky, takže jsem to musel nějak dohánět jako jinak, vlastně, aby člověk nebyl jako úplně, se nepovažoval za jako ztracený případ. Takže vlastně tak jsem to tak řešil nějakým humorem a myslím, že i vlastně nějaká taková spontánní hravost pak vlastně zafungovala na těch přijímačkách. A možná, že mám v sobě něco jako takový jako chirurgický ledový klid, když jde jako do tuhýho a když jde o nějaký důležitý věci, že se nějak umím zasoustředit. Přestože mám pocit, že s koncentrací na tom nejsem úplně nejlíp. Tak to byla taková zvláštnost, že vlastně tady najednou to nějak zvláštní záhadou vyšlo, ale bavilo mě zkrátka tady na té škole, na té Damu, že, a to vděčím Janě za to Hlaváčový hodně, že ona si mě tak jako stylizovala do takového jako člověka, který drží tu pochodeň v té třídě, zřejmě nějaká, já nevím, tušená síla vnitřní, něco, já tohle nedokážu na to odpovědět. A to mě lichotilo a to mě tak jako příjemně stimulovalo v tom studiu, že jsem měl pocit, že jsem jako důležitý vlastně člen toho.
Možná právě díky té pochodni, o které jste teď mluvil, jste měl možnost už ve druhém ročníku na Damu být v Národním divadle, ale ono to tehdy vlastně nedopadlo. Co se stalo?
Ono to nedopadlo, no, mě to bylo tehdy hrozně líto a měl jsem skutečně pocit, že končím a že ten divadelní svět prostě pro mě není. Nedopadlo to z toho důvodu, že ta paní režisérka Nike Eseny maďarská, byla teda opravdu, musím říct, velmi taková invazivní a vlastně diktátorská až a měla potřebu nás nenechat říct ani jedno slovo na tom jevišti. A možná, že opravdu spěchala jenom. Já už to teď samozřejmě s odstupem času vnímám jinak. A měla tam nějaký trdlo mladý, ale mě tam bylo tak strašně nepříjemně. Já jsem se cítil, jak když prostě stromu seberete větve, a tak tam stojí jako jenom ten kmen. Bylo to velmi divný, nesvobodný. A tak já jsem po měsíci opravdu se rozhodl, že to jako nedoskouším, že takhle nemůžu. A víte,
byla to taková krize, že byste si v tu chvíli řekl a nechám toho herectví.
No, to jsem právě taky jako udělal, nebo měl jsem pocit, že když už, tak to musí jít všechno teď pryč. Ale postupem času, jak vlastně člověk prozkoumává tu lidskou duši a sebe, tak jsem si i říkal, jestli v tom nebylo i trocha píchy, jestli to dokážu vlastně a takhle odejít z toho zkoušení. Ale vždycky si vybavím ten jako fyzický stav a ten pocit tehdy, té nesvobody a tehdy jsem i na té škole teda avizoval, že já asi teda končím a odcházím a hrozně mě pomohli spolužáci pak z vyšších ročníků, který byli už takový jako ostřílenější a ten říkal, to je skvělý, ty si odešel z toho zkoušení, to je paráda, tak pojď s náma dělat jako ty nezávislý věci. Jo. Tak já jsem najednou měl pocit, že možná, že to není jenom tak, jak se jako říká z té jedné stránky a tehdy jsem začal tak si přemýšlet nad tím, jestli je důležitý tak ten názor toho okolí. nebo jestli ten kompas člověk má nějak v sobě a může vlastně si a musí si v ten moment ustát ta rozhodnutí, a nebo jestli jsme takový jako příchylní a jsme závislí na tom hodnocení od těch jiných lidí. A to byla taková vlastně první taková vlašťovička. No a já jsem potom ale zjistil, že to divadlo má spoustu teda ještě úžasných sfér a takových jako tajných šuplíků, že to zkrátka není jenom o tom, že člověk, ale jenom říkám v uvozovkách, je to nádherný řemeslo, když to člověk opravdu jako dělá vášnivě a s láskou, je to jako mám pocit jedno z nejkrásnějších řemesel. Ale tehdy jsem si říkal, jestli přece jen nehledat ještě jako jiné prostory v nás, v lidech. A našel jsem je přes studenty výchovní dramatiky a katedry autorské tvorby a pedagogiky, kam chodili lidi, kteří si potřebovali skrze váten určitou i dramaterapii udělat pořádek nějak v sobě. A nějak na ně jsem se tak jako napojil intuitivně a to mě najednou zase přivedlo zpátky k tomu divadlu takovým obloukem přes nějaký takový terapeutický chvost, nebo jsem měl najednou pocit, že to není jenom exhibo, ale že to nějak může i trošku pomáhat snad nějak lidem se nějak rozvíjet a dávat dokupy. A možná, že proto pak jsem i skončil na Týdamu jako pedagog a možná, že i proto teď je to divadlo Terminus.
Pomohlo divadlo a práce někdy i vám? Jako terapie třeba při nějaké osobní krizi?
Pomohlo. Musím říct, že pomohlo a vlastně pomáhá pořád. Je to, na jednu stranu je teda jako šílený, když člověk se cítí v nějakém diskomfortu a teď opravdu jako máte chuť být v tom krunýři a vůbec nevylízat ven. Tak teda musím říct, že to je extrémně složitý se zmobilizovat k nějaký empatii, vlastně, kterou člověk musí v ten moment mít, protože se chcete zatáhnout a zavřít. A vždycky jsem si pamatoval takový ty příběhy těch velkých herců, jak a teď se dozvíte, že vám umřel rodič ráno nebo odpoledne a večer musíte jít a excelovat v komedii. Tohle si neumím představit, zatím se mi to nestalo. A myslím, že bych to představení asi zrušil, že mám vždycky takovou velkou touhu jako nelhat těm divákům a být tam teď a tady. A často se mi stalo, že se mi v půlce představení říkal, tak a já to normálně zastavím. A už to bylo teda úplně na vlásku a řeknu, a co jako mu do toho samozřejmě, ale že jo, ty lidi přišli si, zaplatili si vstupenku a přišli na výkon, tak jako hraj. Nezajímá vlastně tvůj jako vnitřní život nebo nějaké naladění, ale říkal jsem si, já řeknu, já vám lžu, já se strašně omlouvám, já vám zaplatím ty vstupenky, přijďte příště. Jo, tak tam je taková touha vždycky po tom, aby ty věci byly čistý, co vlastně nejčistší a nejupřímnější. A vlastně tohle se moc jako nedaří, nebo člověk musí být strašně jako soustředěný a je to vlastně určitý násilí, který na sobě pácháte.
Kde jste a po jak dlouhé době vyslovil tu větu nech mě režírovat nebo praska?
To jsem řekl Kubovi Špalkovi právě v Ostravě. No, to jsem mu řekl, protože jsem, to divadlo, a myslím, že ať je to divadlo v Celetné, nebo ať by to bylo jakýkoliv divadlo, zkrátka viděl jsem lidi v té velké fázi, kdy ty fyzické a ty psychické síly jsou jako na vrcholu. Ten člověk by měl dělat velké věci. A v jakýmkoliv oboru, to je úplně jedno. A vlastně v tom divadle najednou neměl ten odbyt. Že ta duše tak jako chátrala, nebo cítí to úplně ten potenciál těch sil, který není využitý. A vlastně to byl ten moment, no, že jsem se viděl ty kolegy a říkal jsem si, hele, já prostě musím s nima něco udělat, protože mám pocit, že to jako je naplní potom. A tak to byl ten moment, kdy jsem tomu Jakubovi, protože jsem samozřejmě věděl, že jsou dvě místa, kde ho můžu zastavit prostřed té sezony a jedno je v té Ostravě na tom Kašparově ostravském týdnu a jedno je v létě na Kašperku a to bylo daleko. Ostrava byla v březnu, tak jsem tehdy za ním šel a říkal jsem, teď fakt to potřebuju. A možná jsem byl takhle ultimativní i proto, že jsem měl pocit, že to jako nedopadne, nebo že nemůžu, jo. Ale už jsem měl za sebou nějaké věci i v Činohráku, v Ústí a zase to byla taková zvláštní terapie, prostě to utrpení mladého Vertra, které jsem tam dramatizoval s mým kamarádem Honzou Jakmovským, který tehdy byl taky po nějaké epizodě citové, takovým jako výpalu vlastně toho vnitřku. Takže jsme tak vlastně si říkali, hele, to divadlo nám může vlastně pomoct, jako oběma. Že přes krásnou látku, přes jazyk, přes to, že je schopno to divadlo jako básně vlastně artikulovat nějaký stav nebo nějaký pocit v poměrně koncentrovaný, zhuštěný podobě. A to člověku pomůže vlastně většinou, když najdete to pravý vyjádření často toho pocitu, ve kterém se člověk jako nachází a vlastně nemůžete se dobrat tomu důvodu, nebo jak to vlastně jako pojmout, jak to verbalizovat. A vlastně, když to udělá ten autor, tak to úplně cítíte jako jak vám upustí se napětí. Jo. Takže to byl ten okamžik, vracím se zpátky k tomu Jakubovi a ke kauze Celetná, kdy jsem si říkal, teď prostě musím.
To už je možná jenom krůček od toho sednout a napsat nějakou hru.
Mě lákal vždycky, teda musím říct, film a filmový scénář a možná i filmová režie, ale už teď vím, že jsem ve fázi, kdy vlastně se budu držet, si myslím, tohohle kopyta divadelního a takovou tu jako roztříštěnost na všechny možné strany, kterou jsem si užil asi jako každý mladý člověk a vlastně jsem taky jako při herectví si něco dramatizoval a do toho jsem měl tendenci pracovat pro Jihlavský filmový festival vlastně v rovině nějaký produkce, jo. Takže já jsem tak jako vždycky jsem fakt těkal, musím říct, a zkoušel jsem, vlastně jsem zjišťoval, co mě ty věci vlastně nabízí a vlastně jak široký pole působnosti, vlastně v jakém poli se můžete pohybovat. No. To mě přišlo zábavný vždycky. Jako tak jako neustrnout v tom jednom, ale obstřelovat ten obor z různých stran.
Je blízko chvíle, kdy pověsíte herectví na hřebík a budete jen režírovat, anebo to hraní je pro vás pořád důležité, pořád to má pro vás smysl?
Jako je to čím dál těžší. Je to čím dál těžší, je to jako čím dál ne hůř na tom jevišti, ale ta svoboda, nebo to, že se člověk cítí vlastně ne v tenzi nějaký vnitřní, tak to zažívám u té režie. A to hraní, ono se to rodí s těma příležitostma, no. A já jsem byl hrozně namlsaný, protože jsem měl možnost dělat krásné věci. A teď je jako nemám. A ty věci umřely, některé logicky šly do derniéry, když jsem já musel dát najednou přednost i třeba nějakému seriálu před nějakým divadlem, abych si zaplatil slouži, tak najednou jsem třeba přišel o nějakou možnost, takže nechci to kategorizovat, ale jsem jako náročný na ten titul a vlastně taková ta potřeba, to je jedno, že to je malý, nebo že to není nic, žádný opus magnum, kdyby si člověk představoval, ale já tam chci stát na tom, ještě tohle v sobě nemám, musím mít ten důvod a musím mít nějakou potěchu v tom materiálu. A pak to dělám rád a jako úplně z brutální vášní, ale říkám, už jsem zažil takový jako krásy divadelní, že nevím, co by to mělo jako být teď.
Mimochodem ty seriály, je to pro vás velký ústupek, nebo to tak neberete?
Ne, neberu. Neberu, beru to jako zkušenost a beru to jako velký trénink s tou kamerou, pro případ, že by se třeba objevilo něco, co potom vás bude vnitřně naplňovat nebo těšit, ale víte, ta představa moje, když do toho člověk jde, já zase jako jich nemám tolik těch zkušeností, ale musím říct, že vždycky si myslíte o tom to dobrý, nebo myslíte si, že to bude jako dobrý, protože si představujete, jak by se to dalo udělat, když to čtete, ale nejste v tom prostoru té televize nebo toho organismu, který to vyvíjí a ono to často vyvíjí pro potřebu nějaký zábavy a pro to, aby se pak třeba nedej bože zaplatila reklama, aby se na to koukalo hodně lidí, tak je to spotřební artikl. Takže ano, všichni bychom si přáli točit ty mosty a být v těch jako hodnotných projektech, ale zase si říkám, práce rodí práci a možná, že člověk by měl ty věci dělat a normálně třeba měl tendenci mít měnit zevnitř, nebo tím, že to třeba udělá pěkně, že vím, že i zkrátka v těch denních seriálech, že občas jsou figury, které jsou strašně oblíbené, protože přesáhly nějaký mantinel teda jenom toho formátu a vlastně dostali se tím výkonem někam do nějaký jiný roviny trochu. A to mě přijde fajn na tom.
Jsem dost racionálně založená bytost a současně melancholicky naladěný. Řekl někde Marek Němec, napadá mě, máte spoustu práce, do toho ženu, dvě děti. Máte vůbec čas na nějaký vnitřní svůj život,
no,
na sebe vůbec?
Ano, ano, já jsem fakt línej, jako ve svým postavě, fakt jsem línej a musím si to a mám jako takový tendence k prokrastinaci opravdu a já teda často takový jako nihil úplnej, že se musím vytahovat a vlastně si znova vždycky tu hodnotu těch věcí a hodnotu i toho, že tady jako jsme, tak si to musím strašně připomínat, protože taková ta příchylnost najednou k takovému jako spotřebnímu způsobu uvažování často tady je a je jako přítomná a pro mě, myslím, jako pro moji hygienu vnitřní je důležitý se vlastně jako poslouchat a proto i mám, myslím, tu chalupu a proto tam mydlím kladívkem vždycky do kamínku a tak se tak jako zenově se nějak kultivuju, abych si vždycky jako nalil čistýho vína. No, snažím se být k sobě nějak jako upřímnej, co nejvíc to jde, ale a často to nejde, často si člověk fakt jako lže a pak si říkám, no dobře, tak ještě teď si jako budu lhát, že to je dobrý a že to vlastně dělám dobře, ale od zítra už budu na sebe přísnej. No tak člověk vede furt permanentní dialog takový se sebou.
O čem sní Marek Němec?
Já s ním skutečně o tom, že budu jako úplně svobodný vnitřně, no. Že mi bude třeba záležet na názoru jiných lidí, ale v té zdravé rovině, že vlastně budu jako nesestřelitelný. To by se mi hrozně líbilo. Taková jako bytost, která má takovou vnitřní jako jistotu a přesvědčení o tom, že žije tak, jak žije a že tak žije dobře a že to není sobecký postoj, ale že to je i něco, co, že tím svým žitím jako infikuje nějak to okolí bezprostřední a nějak ho třeba možná i jako kultivuje nebo mu nabízí nějakou energii, která je důležitá pro to, aby jsme byli schopni hýbnout sami se sebou, tak to bych si přál takovou tu jako vnitřní svobodu. A nevím, jestli to naleznu jako v bylinkách, nebo jestli to naleznu ve víře. To jsou taky věci, které pořád nějak si tak prosívám, jo? Jestli to je důležitý vlastně to vytváření si nějakého takového jako duchovního rezervoáru v sobě, tak to by bylo jako hezký, no, ale to asi jako nepřijde teď, ne, ještě. Jestli to přijde, tak třeba ke stáru, dožiju-li se.
Hostem pořadu Až na dřeň byl herec a režisér Marek Němec. Díky moc za to. Mějte se moc krásně a nashledanou.
Já moc děkuju, mějte se pěkně.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.